بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنىڭ ismi bilen başlayman.
إذا السماء انشقت
أسمان يرلغان
وأذنت لربها وحقت
پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
زمن سوزولغان
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
قوينىدىكى نەرسىلەرنى يەنى ئۆلۈكلەرنى مەدەللەرنى سىرتقا چىقىرىپ قۇرۇغدىنىپ قالغان
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا ئىنسان خىيالىغا كەلمىگەن دەھشەتلىك ئەھۋاللارغا يولۇقىدۇ.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
ئەي ئىنسان، سەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭغا مۇلاقەت بولغىنىڭغا قەدەر ئۆز ئىشىڭدا سەئى ئىجتىھات قىلىسەن، يەنى ئەمەلىڭنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىسەن.
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
نام ئەمالی ئوڭ تەرپىدىن بېرىلگەن ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ.
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
ئۇ جەننەتتىكى ئائىلىسىگە خۇشال خورام قايتىدۇ.
وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
نام ئەمالی ئارقا تەرپىدىن بېرىلگەن ئادەم
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
ۋاي دەپ تولايدۇ، يەنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ.
ويصلى سعيرا
دوزاققا كىرىدۇ.
إنه كان في أهله مسرورا
چۈنكى ئۇ دۇنيادىكى چېغىدا ئائىلىسىدە شادخورام ئىدى.
إنه ظن أن لن يحور
ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى.
بلى إن ربه كان به بصيرا
ئۇنداق ئەمەس، يەنى ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ، پەرۋەردىگارى ھەقىقەتەن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
شفق يعنى كۈن پاتقاندىن كېيىنكى ئۇپۇقتىكى قىزىللىق بىلەن كېچە ۋە ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر بىلەن نۇرى كامالەتكە يەتكەن ئاي يەنى تولۇن ئاي بىلەن قەسەمكى
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا
سىلەر جەزمەن بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرۇسىلەر.
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
ئۇلار يەنى مۇشرىكلار نېمىشقا ئىمان ئېيتمايدۇ؟
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
ئۇلارنىڭ يېنىدا قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا نېمىشقا سەجدە قىلمايدۇ؟
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
بەلكى كاپىرلار ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىدۇ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
ئۇلارنىڭ دىللىرىدىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى ئاللاھ ئوبدان بىلىدۇ.
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
ئۇلارغا قاتتىق ئازاب بىلەن خوش خەۋەر بەرگىن.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەر ئۈزۈلمەس